ye player azatlık radyosuyum. Yerkeriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 31. Martı heptenin anı günü. Eferde haberler gündülüge. Gepleşigimizin esası bölüne başlamadan ozal teyadirikler dinleyen oların mazmunu ölen sizi. Men gözel Kudayberdiye vatanış ediyarın. NATO bileleşigine agza döwletleriň we Orsiýanyň elçileri bileleşigiň Brüsseldäki baş edarasynda 2017-nji ýylda NATO Orsiýet Kengeşiniň birinji maslahatyna jemlendiler. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg gepleşikleriň gündogy Ukrainadaky konflikti, Owanstandaky howpsuzlyk ýagdaýy we regional terroristik töwekkülçülükleri öz üçin alýan meselelere gönükdirilýäkdigini 30-njy martda aýtdy. NATO'nun ve Orsiýetin arasındaki dertkınlılık saklanýarka, harbi hereketleri açıklık ve töwekkülçülükleri goşatmak meselesine de üns berilýäkdigini Stoltenberg aýtdy. Stoltenberg gepleşikleri häzir serhetlerimizde harbi aktivliğin güýçlendirilen wagtynda biz üçin has zerur bolan düşnüklük hem açıklık uğrunda möhüm ädim diýip atlandyrdy. Aşgabatda Belarus Respublikasynyň elçihanasynyň täze binasy açyldy. 30-njy martda geçirilen açylyş töwerasyna Belarusyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň gatnaşyp täze bina bilen tanışandygyny resmi media habar berdi. Türkmen medpowatynyň maglumatlarynda täze elçihana Türkmen-Belarusiýalyk oň ýygyderli ösmeginiň uzak möhletli häsiýetiniň simwoly diýilip atlandyrıldı we bu ýerde diplomatlaryň önümli işlemekleri üçin ekleş şertlerin dürüdlönlüğü bellendi. Geçen yılın may ayında Türkmenistan, Belarus'un payitahtı Minsk'te özünün tiyade ilçihanasını açıptı. Türkmenistan'ın ve Belarus'un arasında diplomatik katnaşıklar 1993 yılın başında esaslandırılıptı. 29-31 Mart aralığında Türkmenistan'a 3 günlük resmi sapar eden Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko anı günü Türkmenistan'ın Livab vilayetine varıp karlıktaki dağ mağdanlarını baylaştırıcı kombinatın açılış tabaratına katnaşır. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ekstremist İslam döwleti toporuna garşy urşda NATO-nyň ýaranı bolan Türkiýe edýän bir günlük saparynyň dowamında türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Tillerson Ankara'da prezident Recep Tayyip Erdoğan we premier-ministr Binali Yıldırım bilen aýra başga duşuk geçirdi. Tillerson we Yıldırım 6 ýyl bäri weýrançylykly grajdan urşyny başdan geçirýän Siriýa barada şeýlede Siriýada hem Irakda İslam döwleti toporunyň töwereşçilerini ýok etmek boýunça görüşi diskussiýa etdiler diýip Türkiýanyň premier министрнинг идорасы хабар берди. Давлат департаментына көрә гепләшүкләрдә тараплар регионда мөһим хопсулык ва иктисади катнашыклары яйвангландырмак буенча эшләре ара алып маслахат итеп тир ва телерсон Төркиянең регионал лидерлыгын һәм НАТОның узак вакытлык яраныдыгын ва бурдагы мөһим ролны ныктап тир. Анкара Сирия Ислам дәүләте топорының соңгы халаты хатапланган Ракка шәһәренә төвешҗүләрен илнән алмак буенча бирелектә күрешмә өчен Вашингтонны басыш эдер. Тәҗикстанлы адам hukuklaryny goýurýan tutsaglykdaky Buzumehir Yorowyň aklawçysy öz howpsuzlygy sebäpli ýurduny terk etdi. Muazzama Kodirova häzirki wagtda Germaniýada bolup siýasy gaçybatalga soranlygyny 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Kodirovanyň näredediligi 3 aýlap mälim bolmandy. Onuň söýlerine görä täzik häkimetleri ony öz müşterisi barada maglumatlary daşary ýurt habar beriş serişdelerine bermekde aýplap, jinayet işini açmak barada haýwat atypdyrlar. Yorov İslam gaýtadan döreş partiýasynyň tutsak edilen 13 agzasynyň aklawçysydy. Täzikistanyň prezidenti Momule Rahman 2015-nji жылда бу партияны террорчу курама деп атландырды ве кадаган этти. Октябрында Юров 23 жылдык түрмө тосоглоуна hüküm edildi. Хакимиятлар аны hükümete актармагы чагырмакта ве социал нерадылыгы өзүктүрмөктө айыпладылар. Mart ayının ortalarında Tajikistan'ın baş suudi Yorovi suudi etkermezlikte ve hükümet resmisini kemsetmekte ayıplab, onun tutsaklık möhletini yeni 2 yıllık arttırdı. Adam hukuklarını koruyucuların söylerine göre Yorov öz işi sebepli Tajikistan'ın hakimiyetlerinin basışına sezevar edilen adından 5 tane adam hukuklarını koruyucunun biri. Orsiyetli yük kulağı sürücülerin yüzlerçesi 3 gün veri iş taşlayışı geçirip hükümetten yol salgıdını yatırmağı talep ediyarlar olur salgıdı ağır ve neticesiz adlandırıyarlar. Kuramaçıların biri iş taşlayışın adından 15. aprile çenli devam etçektiğini 29. martta France Press agentliğine aitti. 2015. yılda Orsiýetde işe girdilen Platon yol salgıt sistemati yük kulağı sürücülerin arasında protest dörödüpte. Olar salgıtların arttırılmağının esası maksadını yolları kovlandırmakta değil de hükümetin koşmaça girdiyece almak istiliğinde görüyerler. Yadırkı protest çıkışına hükümetin 31. yanvarda transport salgıtını 2 hisse kaldırmak kararı sebep buldu. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.